Kipleyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadirli dinleyiciler. Şuun 2025-nji ýylyň 27-nji iýuny, depdäniň anyny güni. Şuunki programamyzda Güsemowyň ejesi tutuk oglyny boşatmaga çalyşýar. Arkada Uliberdi Muhammedowyň doğulan gününe taýýarlanýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy we Ýewropa Geňeşiniň baş sekretary Alen Berse Ukrainada agressiýa jinayetlerini deňeme üçin ýürite tribunaly döretmek baradaky şertnama gol çekdiler. Bu çäre 25-nji iýunda Strasburg şäherinde geçirildi dip Ukrainskaya Pravda habar berýär. Täze döredilijek tribunal Russiýanyň Ukraina arsy hüjümine jogapkär bolanlary deňemek we jogapkärçiligi çekmek bilen meşgulanyr dip garaşylýar. Onu döretmek boýunça iş toporuny 41 döwlet, Ýewropa Komissiýasy, Ýewropa Daşary Saýahat Gullugy hemde Ýewropa Geňeşi girýär. Bu tribunal arkaly halkara hukuk ulgamyndaky boşlugy doldurmak hemde ursy başlatmakda jogapkärleri halkara derejesinde jogapkärçiligi çekmek göz öňünde tutulýar. Kyrgyzstanyň parlamenti köpçülükleýin habar telistleri baradaky täze kanuny kabul etdi. Indi ähli internet neserleri hukmany tertipde döwlet tarapyndan hasaba alınar. Haýsy neserin işläp biljekdigini, haýsysynyň bolsa ýapyljakdygyny döwlet edarasy kesitler. Hukukçular bu düzgünlerin tinzura ve qarasız metbuğutu batış üçin ulanılacaktığını aydarlar. Yurdun media cengmetçiliği Prezident Sadır Japarov ýüzlenip täze kanuna gol çekmezligi çağırdı. Oňa laýyklykda ähli internet saýtlary indi metbuğut eriştesi hasap edilýär. İnternet neserleri mazmununa garamazdan hukmany hasaba alınmalıdır. Diňe sondan soň olar maglumat ýaýradyp bilerler. Munun bilen birlikte ministerler kabinetine metbuğut eriştelerini hasaba almak, gaýtadan hasaba almak ýa-da olaryň işini ýatyrmak boýunça aýratyn ihtiýarlyklar berilýär. Başgaça aýdylanda haýsy metbuğutyň işlemegine ruhsat berilýäkdigini döwlet edaratynyň özü çözer. Resmiler haýsydyr bir neşeriň dogry işlemeýändigini aýtsa, onuň hasabyny ýatyrmak mümkinçiligi hem göz öňünde tutulýar. Bu kanun Kyrgyzstanda garaşsyz jurnalistikanyň ýagdaýynyň yaramazlaşan döwrüne gabat gelýär. Ýurtda soňky ýyllarda hökümeti tanqidlän bir näçe neser ýapyldy. Ermenistanda häkimeti basyp almak diýen sygy boýunça açylan jenayet işi bilen baglanykda 14 adam tutuk edildi. Olaryň arasynda hökümetiň 7 tanqidçisi, Ermeni Apostol Kilisesiniň arhiepiskopy Bagrat Galastanyan hem bar. Ýurdun premier-ministri Nikol Pasinyanyň sözlerine görä, kanun goraýjy edarlar jinayetçilikli oligarhiki ruhany toporlaryň taýýarlan döwlet agdyrylsygynyň öňüne alypdyrlar. Jemi 90-dan gowrak ýerde gözle geçirilendigi aýdylýar. 25-nji iýunda howpsuzlyk güýçleri mukaddes göreş hereketiniň agzalarynyň we tarapdarlarynyň öýlerinde gözle geçirdi. Bu guramanyň ýolbaşçysy arhiepiskop Bagrat Galastyandan başgada opozisyon Ermenistan blokunyň deputaty Artur Sarkisyan ýurdun iň köni partiýasy bolan Dasnaksut iýunyň ýolbaşy düzüminiň agzasy Igor Sarkisyan seýlede ikrar edilmedik Dağıl Qarabağyň öňki parlamentiniň deputaty David Galstan tutuk edildi. Bu adamlar Ermenistanyň derňek komitetine äkidildi. Binanın önüne tutuk edilenlerin tarapdarları toplandı. Bu yere kanun koruyucular yerleştirildi. Mundanın Sivik adlı yerli nesir opozisyanın devlet ağdırılsığı vardaki meyil namısını ele geçirendiğini öne sürdü. Ermenistan blokunun deputatı Elinar Vardanyan bu gözlevlerin ve tutuk etmelerin siyasi matlapladığını, hükümeti karşı çıkış edenlerin kalp ayplamalar bilen idarlanyandığını aytti deyip RFI haber veriyar. Türkmenistanyň para powerlifting boýunça milli ýygyndasynyň turgunlary 22-nji 25-nji iýun aralygynda Hitaýyň Pekin şäherinde geçen para powerlifting boýunça dünýä kubogynyň tapgyrynda 7 medal aldylar. Maglumata görä Türkmenistanyň topary 6 kümüş we 1 bronz medal almagy başarypdyr. Para powerlifting boýunça dünýä kubogy 2028-nji ýylda Los Angeles-da geçiriljek. Paralimpiya oyunları üçin hukmanı taylama yarısıdır.